Rádio Praha, zprávy.
Premiér Jiří Paroubek požádal ruského prezidenta Putina o dvojí ceny zemního plynu. Ministr zahraničí Cyril Svoboda udělil ceny Gracias Agit. Automobilka Hyundai se zaváže vytvořit v Nošovicích jen 1000 pracovních míst. Soud odmítl vydat hrad Bouzov německému řádu. Poslechu zpráv vás zve Vilém Faltýnek. Premiér Jiří Paroubek požádal dopisem ruského prezidenta Vladimíra Putina o oddělení ceny zemního plynu, který by se v Česku využíval k výrobě elektrické energie. Novinářům to dnes řekl ekologický expert ČSSD a náměstek ministra životního prostředí Petr Petržílek. Zemní plyn, který by se používal v elektrárnách, by měl být podle něj o 20% levnější než cena plynu užívaného k jiným účelům. Německo podpoří návrh České republiky, aby možnost převážet odpad ke spálení přes hranice schvalovala země, ve které má být spálen. Shodli se na tom účastníci pražského jednání Česko-německé komise pro životní prostředí. Ministr zahraničí Cyril Svoboda dnes v Praze ocenil 22 českých i zahraničních osobností a organizací, které se zasadily o šíření dobrého jména České republiky ve světě. Mezi oceněnými jsou například olympijská vítězka Kateřina Neumannová a novinářka a humanitární pracovnice Petra Procházková. Podrobnosti uslyšíte po zprávách. Česká konsolidační agentura, která pro stát spravuje nedobytné pohledávky, postrádá 500 000 000 korun. Jde o peníze, které poslal na švýcarské účty šéf dceřiné společnosti IMOB Jan Schick, údajně kvůli zhodnocení. Kde peníze jsou, nikdo kromě něj neví a žádná písemná smlouva na transakci prý neexistuje. Reálně tak hrozí, že stát o 500 000 000 přijde. Generální ředitel České konsolidační agentury Zdeněk Čáp vysvětlil, jaké kroky už agentura podnikla.
Zmínit například podání trestních oznámení jak na pana ředitele Šika, tak na osoby takzvaných zprostředkovatelů. Dále jsme najali advokátní kancelář, která má velmi dobré a efektivní vztahy s bankami na území Švýcarské konfederace. Dále jsme zahájili samozřejmě interní audit ve společnosti, byly zapečetěny kanceláře, měny zámky, zajištěna veškerá dokumentace, otisk počítače, zabavení počítače a tak dále.
Okresní soud v Olomouci dnes odmítl vydat německému řádu hrad Bouzov. Zůstane tak státu. Řád chtěl hrad Bouzov zpět, protože se cítí být jeho vlastníkem. Soud však rozhodl, že na národní kulturní památku nárok nemá. Řád německých rytířů, nyní německý řád, vlastnil nejznámější památku v Olomouckém kraji od roku 1696 do roku 1939. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Jihokorejská automobilka Hyundai se ve smlouvě s Českou republikou a Moravskoslezským krajem zaváže vytvořit v novém závodu v Nošovicích jen 1000 pracovních míst, ačkoliv se od oznámení investice hovořilo o tom, že zaměstná přibližně 3000 lidí. Vyplývá to z obsahu investiční smlouvy, kterou dnes schválili zastupitelé Moravskoslezského kraje. Kraj se podpisem smlouvy zaváže také k vyplacení pokuty až 300 milionů korun v případě ztrát společnosti Hyundai vzniklých z důvodu ekologických, geologických nebo archeologických překážek. Bulharská vláda podepsala s českou energetickou společností ČES dohodu o prodeji tepelné elektrárny ve Varně za 346 milionů eur. Informovala o tom vláda v dnešním prohlášení. Bulharsko souhlasilo s prodejem elektrárny vzhledem k tomu, že ČES vylepšil svoji původní nabídku. V pražském kině Blaník se dnes bude vzpomínat na událost starou 61 let na pražské povstání proti nacistické okupaci. Pod záštitou náměstka primátora Jana Bürgermeistera si ho připomenou pamětníci, vojáci, legionáři a sokolové. Promítat se bude dokumentární film z roku 1945 Cesta k barikádám. Karel Stejskal z agentury Média Kultur vysvětluje, proč tyto vzpomínkové akce každoročně pořádá.
Já si myslím, že je důležité si připomínat výročí pražského povstání. Protože bylo vyvrcholením boje českého lidu proti nacistickému Německu a bez vítězství našich spojenců a nás by naše republika dnes neexistovala a mnozí z nás by se asi ani nenarodili.
V Třeboni dnes začíná 5. ročník Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifest, který divákům až do 10. května nabídne více než 500 filmů ze 49 zemí, z toho přes 250 snímků bude soutěžních. Všechny projekce jsou zdarma přístupné také pro veřejnost. Sport. Trenér české hokejové reprezentace Alois Hadamčík zařadil do konečné širší nominace na mistrovství světa v Lotyšsku 7 obhájců zlata z loňského šampionátu ve Vídni. Ve výběru se objevila i 6 hráčů, kteří pod jeho vedením na únorových olympijských hrách získali bronz. Nominaci oznámil Hadamčík na středeční tiskové konferenci v Praze. Počasí v České republice. Jasno až polojasno, místy přehánky, ojediněle bouřky. Teploty 17 až 21 stupňů Celsia.
Udílení cen Gracias Agit za šíření dobrého jména České republiky ve světě bude úvodním tématem magazínu Rádia Praha, u jehož poslechu vás vítá Petr Gabal. Pak se podíváme na to, jestli Česká konsolidační agentura má své účty v pořádku. Necháme vás symbolicky ochutnat z nabídky letošního festivalu Pražské jaro a také nás budou zajímat 2 roky Česka v Evropské unii z pohledu ekonoma. Ať se vám dobře poslouchá. Ministr zahraničí Cyril Svoboda ve čtvrtek v Praze ocenil 22 osobností a organizací, které se zasadily za šíření dobrého jména České republiky ve světě. Přímo v Černínském paláci udělování cen Gracias Agit sledovala i naše kolegyně Milena Štráfeldová.
Zahraničí Cyril Svoboda udělil ceny Gracias Agit za šíření dobrého jména České republiky už po 10. První se totiž udělovaly už v roce 1997. Jejich laureáty tradičně jsou jak čeští krajané v zahraničí, případně exulanti, emigranti, tak cizinci, kteří se významně zasloužili o propagaci České republiky. Cenu Gracias Agit ovšem dostávají i české osobnosti. A letos to byla například olympionička Kateřina Neumannová, bývalý rektor Univerzity Karlovy Ivan Wilhelm, publicistka Petra Procházková a bývalá senátorka Jaroslava Mozrová, která tuto cenu obdržela in memoriam.
Milano, chtěl bych se zeptat na ocenění zahraničních osobností při této příležitosti.
V prvé řadě tuto cenu získala bývalá ministryně zahraničí Spojených států Madeleine Albrightová. Ta se ovšem omluvila, nemohla se z pracovních důvodů zúčastnit osobně, zaslala alespoň své video poselství a v něm zopakovala, jak je hrdá na to, že je Češka. A řekla ale také, že pro dobré jméno České republiky ve světě je ještě třeba hodně udělat. Dalšími laureáty jsou například kardinál Tomáš Špidlík, který už půl století žije ve Vatikáně, manželé Škvorečtí z Kanady. Odtud dostal cenu i významný krajanský aktivista Josef Čermák. Dále dostala cenu významná aktivistka ze Slovinska Eva Dvořáková nebo komenioložka Helena Voldánová z Argentiny. Byli ovšem oceněni i cizinci a Gracias Agit obdržel například kambodžský král Norodom Sihamoni. Za něj ji převzala jeho dcera, protože král navštíví Českou republiku až v září tohoto roku.
Tady mě napadá možná připomenout našim posluchačům, že kambodžský král sám dobře mluví česky a že má vztah k České republice, ale vás se, Milano, ještě zeptám, zatím jste mluvila o jednotlivých osobnostech, ale určitě se dostalo ocenění i sdružením nebo spolkům.
Je to tak, letos byly oceněny 4 organizace, například Americký Sokol ze Spojených států a jak jsem měla možnost mluvit s jeho prezidentem Larry Lázněvským, mnoho sokolů ze Spojených států se chystá na letošní všesokolský slet. Byla také oceněna Glasgalerie Hitzfeld v Německu, což je jedna z významných tamních galerií, která propaguje české skláře, české sklo. Její majitelka už 18 let na německém výtvarném trhu velmi úspěšně prosazuje české sklářské umělce. Cenu dostala za výuku češtiny i Univerzita zahraničních studií v Hankuku, v Soulu, v Jižní Koreji a nakonec tím 4. oceněným je Konfederace politických vězňů České republiky.
Do Černínského paláce děkuji Mileně Štráfeldové.
Česká konsolidační agentura, která pro stát spravuje nedobytné pohledávky, postrádá 500 000 000 korun. Jde o peníze, které její dceřiná společnost IMOB poslala kvůli zhodnocení na zahraniční účty a agentura nyní neví, kde přesně jsou. Případ už vyšetřuje policie a padla i trestní oznámení. Další podrobnosti vám nabízí Josef Kubečka.
Jedna věc je zcela jistá. České konsolidační agentuře chybí 500 000 000 korun. Peníze se přes prostředníky dostaly na účty ve Švýcarsku údajně kvůli zhodnocení. Teď je ale konto zmražené a nikdo neví, jestli na něm peníze jsou nebo ne. Žádná písemná smlouva o transakci také neexistuje. Reálně tak hrozí, že stát o 500 000 000 přijde. Agentura se podle jejího generálního ředitele Zdeňka Čápa snaží získat peníze zpátky.
Připravujeme v tuto chvíli v provedení forenzního auditu a tu informaci o tomto podivném obchodu má rovněž finanční analytický útvar Ministerstva financí, který se spojil se svými partnery na území Švýcarska. Pravděpodobně budeme muset se vypravit do švýcarské banky osobně, to znamená představitelé společnosti se budou muset prokázat, že to jsou skutečně oni, nikoliv jiné osoby, které mohly jednat jako zástupci společnosti nebo zmocněnci společnosti.
Podle Zdeňka Čápa šlo zřejmě o selhání jednotlivce, který porušil všechny možné předpisy. Peníze údajně kvůli zhodnocení totiž poslal na švýcarské účty šéf dceřiné společnosti IMOB Jan Schick. Kde peníze jsou, nikdo kromě něj neví. Jan Schick sám však podle svých slov žádnou vinu necítí. Jsem v této kauze sám jako poškozený, využili mě, prohlásil. Koho má na mysli, ale neuvedl. Zdeněk Čap míní, že měl na mysli dvě české fyzické osoby, které byly prostředníky transakce. Ředitel Čap nám také řekl, jaké kroky už agentura v této věci podnikla.
Zmínit například podání trestních oznámení jak na pana ředitele Schicka, tak na osoby takzvaných zprostředkovatelů. Dále jsme najali advokátní kancelář, která má velmi dobré a efektivní vztahy s bankami na území Švýcarské konfederace. Dále jsme zahájili samozřejmě interní audit ve společnosti, byly zapečetěny kanceláře, změněny zámky, zajištěna veškerá dokumentace, otisk počítače, zabavení počítače a tak dále.
Ministr financí Bohuslav Sobotka už pohrozil, že o místo kvůli skandálu přijdou i lidé ve vedení agentury. Potvrdila to mluvčí jeho úřadu Petra Krajnová.
Ministr financí navrhne vládě odvolání dvou členů představenstva České konsolidační agentury, kteří zastupovali v dceřiné společnosti, ve které došlo ke spáchání trestného činu.
Podle mluvčí jde o Mojmíra Hampla a Jiřího Jurána. Už zmíněný vnitřní audit by měl do konce týdne určit, zda kontrola pochybila. Pokud se zjistí, že kontrolní systém nefungoval, přijmeme personální opatření, upozornil generální ředitel České konsolidační agentury Zdeněk Čáp bez bližších podrobností.
Posloucháte magazín Rádia Praha. Mezinárodní hudební festival Pražské jaro slaví už 60. jubileum. Je to festival, který v sobě spojuje tradici i moderní přístupy. Přináší posluchačům ta nejlepší díla klasiky i nejvýraznější počiny soudobých autorů. Součástí letošního Pražského jara, které začíná 11. května, budou také koncerty, které připomínají 250. výročí Mozartova a z té výročí Šostakovičova narození. A protože je letošní ročník jubilejní, bude i jeho zahájení poněkud netradiční, prozradil v rozhovoru se Zdenkou Kuchyňovou ředitel festivalu Roman Bělor.
My jsme se inspirovali 60. výročím založením festivalu, který je v tomto roce a jako repliku toho úplně nejprvnějšího zahajovacího koncertu z roku 46 bude Česká filharmonie hrát identický program s 11. květnem 1946. Zazní skladby Josefa Bouslava Ferstra, Otakara Ostrčela a Antonína Dvořáka. Samozřejmě to vůbec nebourá tradiční provádění Mé vlasti. Má vlast již v roce 46 byla hrána jako Pocta Bedřichu Smetanovi a stejně tak to bude i v tomto roce 12. května. V tomto případě v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Ondřeje Kukala. My se samozřejmě k Mé vlasti jako k zahajovacímu programu opět vrátíme, ale na druhé straně i to jedno vybočení je dobré v tom, že vlastně zpestří to zahajování, které by se mohlo stát klišem, takže připomeneme, že ta Má vlast vlastně není ten původní zahajovací koncert, takže se jim stala vlastně až v průběhu dalších let festivalu.
Nabídne festival také nějaký speciální projekt?
Ano, my budeme realizovat v městských jízdárnách v Terezíně projekt, který se jmenuje Defiant Requiem, čili jakoby Requiem navzdory, které připomíná projekt, který se vlastně realizoval v Terezíně v době, kdy toto město bylo vlastně židovským ghettem a v té době tam kvetl, by se dalo říci, v rámci možností živý hudební život, a z té doby právě si připomínáme provedení Verdiho Requiem, s tím, že samozřejmě tento projekt je věnován památce všech těch osobností a lidí, kteří tímto koncentračním táborem prošli.
Kdo bude patřit mezi nejzácnější hosty festivalu?
V každém případě jsou zde osobnosti, které nelze opominout. Já bych na prvním místě uvedl slavnou světovou sopranistku Editu Gruberovou, slovenského původu. My jsme šťastní, že ona se po dlouhém vyjednávání rozhodla nám dát termín pro svůj pěvecký recitál, který bude v Rudolfínu. Pochopitelně, že bych rád také zmínil pěvecký recitál dnes také světové mezzosopranistky Bernardy Fink, která je v Praze známa, protože zde mnohokrát vystupovala, také tady v 90. letech 4 roky žila se svým manželem. Její recitál je vlastně velkou vzácností. Určitě velkým projektem Pražského jara je uvedení Schönbergových Gure, Lieder písní z Gure. Je to dílo, které na Pražském jaru nezaznělo mnoho desetiletí. Ani v Praze se toto dílo dlouho neprovádělo. Je to jeden z pilířů světového repertoáru. Jinak pochopitelně z velkých projektů a slavných ansámblů na prvním místě uvedu hostování orchestru vídeňských filharmoniků, kteří jsou považováni za ne-li nejlepší, tak určitě jeden z nejlepších orchestrů světa. Mozartovský a Mahlerovský program bude mimořádně atraktivní. Těch zajímavých osobností je tady mnoho a mám radost i z toho, že Pražského jara stabilně se zúčastní nejvýznamnější čeští interpreti.
Jednou z významných českých operních pěvkyň, která se festivalu zúčastní, je Eva Urbanová. A co bude zpívat?
Na Pražském jaru budu zpívat poprvé v životě dílo Arnolda Schönberga Gure Lieder. Dalo mi to velikou práci, protože to je zvláštní hudba, pro mě taková absolutně nová, takže jsem tomu věnovala hodně času, ale nicméně se na to velice těším.
Poslouch Rádio Praha.
K naší programové nabídce pravidelně patří pohled na stránky Českého tisku, do něhož se ve čtvrtek i za vás začetl Vilém Faltýnek.
Při pondělní demonstraci, na které byla napadena vedoucí vládní sekce pro lidská práva a kandidátka strany Zelených Kateřina Žak, policie selhala jako celek, píše Mladá fronta Dnes. Autor komentáře tak polemizuje s názorem ministra vnitra Františka Bublana, že šlo o selhání jednotlivce. Podle Listu se ukázalo, že je policie špatně řízena, že nechápe svět a svou úlohu v něm a že je liknavá. Komentář Práva v podobné souvislosti uvádí, že český policista nechápe své poslání sloužit veřejnosti. Ptá se však, není to trochu i tím, jak se veřejnost chová k policistům? Na jedné straně pohrdání, na druhé výsada chráněného veřejného činitele. To je pak těžké vytvořit si a udržet normální zdravé sebevědomí, dodává autor poznámky ve čtvrtečním Právu. Mladá fronta Dnes podotýká, že ministr Bublan nepřinesl jediný nápad, jedinou reformu. Naopak tím, že kryl zbytečné násilí na Čekteku, možná povzbudil ve svých lidech pocit, že problémy se řeší obuškem, stejně jako jeho šéf, pan premiér Paroubek, míní List. Hospodářské noviny komentují rozhodnutí ústavního soudu, který potvrdil, že eurozatykač v Česku nadále platí. Odmítl návrh zákonodárců ODS, kteří požadovali zrušení několika souvisejících ustanovení v trestním zákonu a trestním řádu. Podle Hospodářských novin se rozhodnutí ústavního soudu o eurozatykači mohlo stát verdiktem roku. Pomyslný Rodos, na němž by soud ukázal intelektuální skok a vyložil by důkladněji svůj postoj k Evropské unii, bude submisivní jako belgický soud nebo sebevědomý jako německý soud. Zůstal zdrženlivý. Eurozatykač platí, posuzovat se ale bude případ od případu, píše List. Poznamenává, že v drtivé většině případů eurozatykač slouží dobré věci. Jde spíš o ojedinělé případy, kdy někdo může být stíhán tady i tam pro sporný čin a soudce váhá. Kdyby ústavní soud dal zapravdu menšině a eurozatykač zrušil, mluvila by o jeho odvaze celá Evropa. Pro boj s těžkými zločiny je ale lepší, že zůstal při zdi, uzavírají Hospodářské noviny. Znáte podcasting? Tato bezplatná internetová služba umožňuje automaticky stahovat vybrané příspěvky do vašeho počítače a MP3 přehrávače. Rádio Praha vám je nabízí na adrese www.radio.cz.
Prvního května jsme si připomněli druhé výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Toto výročí proběhlo téměř bez povšimnutí a média se mu věnovala poměrně okrajově. Je to v pořádku? A co vlastně uplynulé dva roky Česku přinesly? Na to se ředitele odboru Evropské unie České spořitelny Petra Zahradníka zeptal Zdeněk Vališ.
Ekonomika.
Pane řediteli, myslíte si, že je důvod k oslavám druhého výročí vstupu do Evropské unie?
Nejsem si jist, jestli k oslavám, ale určitě k připomenutí této události ano, a to připomenutí si myslím, že by nemuselo být tragické. Domnívám se, že klady určitě převyšují zápory.
Kde ty klady hlavně vidíte?
Největší klad zcela bezkonkurenčně vidím v tom, že po vstupu do Evropské unie české podnikatelské subjekty našly cestu do jiných zemí Evropské unie na jejich trhy. Za ty uplynulé dva roky došlo k tomu, že český export se oživil řádově o 50% a čeští vývozci výrazným způsobem přispěli k tomu, že obchodní bilance České republiky se z předchozího hlubokého deficitu stala přebytkovou. Druhým velmi podstatným efektem bych viděl v případě přílivu přímých zahraničních investic. Není pochyb o tom, že tito investoři jsou motivováni právě tím, že Česká republika je členskou zemí Evropské unie. A třetí věc, která zřejmě už by byla trošku smíšenější, nicméně podle mého názoru to zůstává minimálně výrazným potenciálem do budoucna, je otázka možnosti čerpání z fondů Evropské unie.
Přesto často zaznívá kritika právě na využívání těchto fondů. Říká se, že je využíváme snad nejméně ze všech nových členských zemí unie. Je to tak?
Pokud bychom vzali jako bernou minci to, že hodnotíme nějaký proces prakticky ještě předtím, než ten začal, nebo těsně poté, tak možná by to mohla být pravda. Objektivní pohled na čerpání fondů Evropské unie, první možný objektivní pohled nastane až v roce 2008, až celá tato věc skončí. Myslím si, že jakýkoliv jiný úhel pohledu je předčasný. Samozřejmě, že ty země, které zvolily cestu měkkých krátkodobých projektů, tak mohou v tomto mezičase vypadat opticky úspěšněji než ty země, které zvolily cestu tvrdých investičních projektů, jako je Česká republika, která zvolila cestu investic do dopravní infrastruktury, která zvolila cestu investic do, řekněme, rekonstrukcí hmotného majetku. Nebylo možné na tyto projekty zatím čerpat, bylo možné tyto projekty předložit, schválit, realizovat, ale samozřejmě, že investice do cihel jsou trošku časově náročnější než investice do uspořádání například jazykového kurzu. A myslím si, že jakýkoliv jiný pohled není pohledem objektivním.
Jak ale podle vašeho názoru pociťují tento vstup normální lidé? Většina obyvatel podle posledního průzkumu například není s Evropskou unií moc spokojená. Neprojevuje se tady ten efekt takový, že jsme považováni za zemi druhé kategorie?
Mám pocit, že to je možná spíše problém těch obyvatel samých, protože Česká republika skutečně nemá důvod být druhořadou zemí v Evropské unii. Ať už co se jakéhosi rozhodovacího slova týče, tak velikostí už vůbec ne. Myslím si, že mnoho českých obyvatel podle mého názoru velmi podceňuje roli České republiky, zcela uměle, možná úmyslně říká o tom, že Česká republika je jakási malá země Evropské unie. To vůbec není pravda. Podíváme-li se jak na populační rozsah, tak na velikost České republiky, tak konec konců i na určité ekonomické charakteristiky, tak Česká republika spatří rozhodně ne mezi malé, spíše mezi střední země Evropské unie. My jsme de facto v té první třetině největší členský zemí Evropské unie.
Občas také ještě zaznívá, že jsme mohli vyjednat si lepší vstupní podmínky.
Asi teoreticky určitě ano, ale to je klasický, řekněme, povzdych bojovníka po bitvě. Vždycky všechno může být lepší, než je. Vyjednání podmínek členství v Evropské unii byl mimořádně komplikovaný proces z toho důvodu, že těch podmínek bylo strašlivě moc. Těch podmínek, řekněme, nebo těch úhlů pohledu byly tisíce. A to je jedna věc. A druhá věc, to nebyly podmínky naše, to byly podmínky, které, řekněme, byly kompromisní vůči těm zemím, které již tehdy v Evropské unii byly. Mám pocit, že v drtivé většině ty vstupní podmínky žádným negativním způsobem neovlivnily efektivnost našeho členství. Navíc v současné době je možné řadu těch takzvaných vstupních nebo vyjednaných podmínek změnit, protože už můžeme tuto věc ovlivnit zevnitř Evropské unie, takže mám pocit, že stěžování si na vstupní podmínky možná už je trošku vyčichlé a že pokud si tedy na vstupní podmínky v některých případech stěžujeme, tak máme plnou šanci nebo plnou možnost toto napravit zevnitř a daný problém otevřít, případně znovu rozjednat.
Náš dnešní pořad je u konce. Rádio Praha si ale můžete naladit i zítra nebo kterýkoliv jiný den a my se už teď budeme těšit na vaši pozornost. Archiv našich pořadů i jednotlivých příspěvků můžete najít na webové adrese www.radio.cz. Jménem kolegů vám za přízeň a pozornost děkuje Petr Gabal. Brzy naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kilohertz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kilohertz. And in North America,